Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Maske su naravno posvećene pozorištu, a o današnjim maskama gošća je glumica Hana Selimović. Ona je na nedavno završenom festivalu pre neki dan u Šapcu, pozorišnom proleće, treće po redu, dobila nagradu za najbolju žensku ulogu, ulogu Anisije u predstavi Carstvo mraka. Dakle, Carstvo mraka Tolstojev komad u režiji Igora Vuka Torbice. Zatim ćemo govoriti i o 45 godina rada pozorišta Lutaka Pinokio. Tim povodom čućete razgovor sa Vladimirom Lazićem, upravnikom ovog pozorišta, koje je danas postalo na neki način i mesto kulturnog okupljanja, ali ne samo dece, nego i odraslih. Dobar dan, želim našoj gošći Hani Selimović, ali nekako čini mi se pre svega trebalo bi da vam čestitam nagradu.
Hvala vam, dobar dan i vama, hvala vam najlepše na čestitam.
Za jednu divnu ulogu, evo ja sam nestrpljiva to da kažem, za jednu divnu ulogu, divnoj predstavi Carstvo mraka Narodnog pozorišta u Beogradu, koje je proglašeno za najbolju predstavu na trećem festivalu pozorišnom proleću u Šapcu. Vi ste dobili nagradu za najbolju glumicu, kao što rekoh, predstava je proglašena za najbolju predstavu, a Olga Odanović je također dobila nagradu i za tu predstavu.
Je dobila specijalnu nagradu za glumačka ostvarenja u toj predstavi, u predstavi Carstvo nebesko.
U kojoj vi također igrate.
Tako
je. I također predstava Narodnog pozorišta u Beogradu, koja se našla u selekciji ovogodišnjeg Sterinog pozorja. Da kažemo sve podatke. Hana, dogovarale smo se nekako da dođete u goste, ali vi ste stalno zauzeti. To moram da kažem. Na putu ste, kada smo se dogovarale zadnji put, to je bilo negde decembar, januar mesec pred premijeru u Rijeci.
Jeste.
I
jest.
To predstave Vojcek, Bihnerov komad.
Jeste, da, to je bio jedan jako važan i interesantan rad po mnogo, zapravo prema mnogo tema koje su ga negde obeležavale. Pre svega susret sa tim komadom mi je bio veoma važan, zatim nakon toga susret sa rediteljkom i dramaturškinjom te predstave, Jelenom Kovačić i Anicom Tomić. One su zaista, kako da kažem, nekako jedan od najlepših susreta koji za sada imam sa radom u Hrvatskoj i stvarno sam uživala radeći sa obe ove vrlo pametne, visprene i talentovane i zanimljive žene. A onda i sa naravno riječkim ansamblom i u stvari to čitava ta stvar i nekako me inicirala da ponovo pomislim, iako to često dosta mislim, kakva je šteta što se ne razmenjujemo među sobom mnogo više i ne sarađujemo mnogo više, jer upravo bi to negde morao i biti smisao pozorišta na jednom kulturnom prostoru koji je za mene i dalje jedan. Bar mi se nekako tako čini.
Inače, Anica Tomić, rediteljka, rekli ste i spomenuli ste...
Jelena Kovačić.
Jelena dramatik, Kovačić, ona je, koliko se sećam, dala ostavku na mesto direktora drame
jeste,
u ovom pozorištu.
Jeste, jeste, nažalost, da. Mislim, ja sve najlepše imam da kažem i o toj ženi i o njenom angažmanu u tom pozorištu, onoliko koliko sam ja tamo bila prisutna. Eto, nažalost, i to potvrđuje negde istost kulturnog prostora ovde i tamo, ako ćemo već to tako nazivati, jer nekako ne puštamo da nam dobri ljudi ostanu na tačnim mestima dovoljno dugo da bi se stvari promenile.
Da, iako smo ovaj razgovor počeli od predstave Carstvo mraka, vratit ćemo se na nju, naravno, ona je svakako, kao što sam rekla, po mnogima obeležila proteklu godinu. Zadržat ćemo se malo kod Vojceka, jer i to je jako značajan komad napisan negde u 19. veku, a opet tako aktuelan. Šta je, vidim da vam je jako značio rad na toj predstavi, osim ovoga što ste rekli, čitala sam neke intervjue koje ste davali tim povodom. Šta je po vama danas Vojcek? Zašto, odnosno, zašto je taj komad važan?
Pa, znate šta, i bez ikakvih intervencija kojima smo se mi negde bavili radeći danas ovaj komad, on je apsolutno, iako ja ne volim tu reč u pozorištu, aktuelan, zato što svi, mislim, kako da kažem, sva klasika je zapravo savremena. Zato što je sve vremena, jer da te teme nisu teme svakog vremena, onda jel to ne bi naprosto bila klasika. Pored raznih drugih tema o kojima Vojcek govori, o problemu čoveka i o odgajanju čoveka, o negovanju čoveka za rat, socijalnim problemima, o problemima hijerarhije, o problemima zloupotrebe pozicije moći i tako dalje. Ono čime smo se mi takođe bavili u ovom komadu, a što negde je, mogla bih reći, na drugačiji način predstavljeno kod samog Bihnera, to je pozicija žene unutar tog komada, jer lik Marije, iako taj komad je nezavršen komad i to smo možda negde mogli na taj način pravdati, ali taj lik je nekako uvek bio tumačen u naprosto jednom ključu. Najčešće je bio tumačen u jednom određenom ključu protiv koga ja nužno nemam ništa i ne smatram da je on pogrešan. Međutim, kako sam ja ovu predstavu radila sa dve žene i imala tu sreću, one su imale potrebu da taj lik na jedan određeni način učine jednako slojevitim onome kako je napisan i lik samog Vojceka. Da se u tom smislu Mariji u našoj predstavi izdvojila kao neka vrsta, kako da kažem, žrtvenog jagnjeta, odnosno nekog sveobuhvatnog prikaza pozicije žene, nažalost, ja moram da kažem, ne u 19. veku, već evo i danas. Mi vidimo na kraju krajeva kako se po medijima estradizuje i senzacionalizuje slučaj prebijene žene, kogod da je ona, bila ona pevačica ili bila ona čistačica u državnoj firmi, to je apsolutno svejedno. Ne govorim samo, evo sad konkretno o primjeru Nataše Bekvalac, desio se i onaj slučaj sa različitim reakcijama povodom Džonija Rackovića i tako dalje. Mislim, kako da kažem, mene, ono što me najviše zatiče od svega toga je, ja nisam neko ko slepo sada će se odrediti ili poverovati u bilo čiju priču, ali uopšte raspravljati o tome koja je vrsta žene, ona žena koja je prebijena, je danas, čini mi se, u ovom društvu zaista nakaradno. I negde mislim da uopšte da nemamo čak ni osnovnu dozu pristojnosti i kulture da razgovaramo o takvim slučajevima. A kamoli da zapravo radimo nešto što će te strahotne statistike nasilja nad ženama eventualno promeniti. Tako da, evo, oprostite mi što sam otišla na ovaj način u ovu vrstu digresije, tematizujući nešto što nam je, što nam puni novina ovih dana, ali, kako da kažem, mi se u Vojceku jesmo bavile nasiljem nad ženom na jedan određeni način i to ne bih mogla da kažem niti neki naročito pamfletsko-feministički način, već više nekako, to je zapravo vekovna tema. I ono što sa čime se mi danas susrećemo, nažalost, je činjenica da je to, da se vremena nisu promenila kada je to u pitanju. I to je jedna vrlo zabrinjavajuća činjenica.
E, sada ću ja nešto da dodam na ovo, iako smo otišli, kao što ste rekli, digresija, ali ipak sve to ima veze, naravno, u pozorištu. Kada se u pozorištu bavimo takvim temama na ozbiljan način, onda to možda ima i koristi. Neko će nešto naučiti, možda će dobiti neku informaciju koja će mu značiti. Ali ako putem medija se bavimo takvim stvarima, gde je u stvari na prvom mestu manipulacija, a ne briga o položaju bilo koje žene, nego svi zajedno učestvuju u tome, počeši od onih koji su označeni kao žrtve i onih koji su označeni kao dželati, da tako kažem, nasilnici. Da. Svi su nekako dobrovoljno, i ono što je najstrašnije u svim tim pričama jeste što se već sudi ljudima, a ne znamo šta je ko uradio. To već prevazilazi okvire priče o nasilju
apsolutno,
i brige o ženama.
Ali to je problem sredine.
To je problem,
to je problem sredine u kojoj živimo i načina na koji, nažalost, mediji danas sami sebe tretiraju pre svega. A onda kao takvi bivaju ponuđeni, jeli, nama, običnom narodu koji ih konzumira, kako ko u kojoj meri, to je već stvari izbora i postala je nekako i stvar lične higijene. Ali se ne možete ni odbraniti od toga, znate, jer to je na taj način agresivno zapravo jedno tematiziranje određenih stvari. Ali s druge strane, ja moram da kažem da toliko žena u ovoj zemlji nasilje ne prijavljuje. Da ja negde želim da verujem da je makar i vulgarno tematiziranje koje se tiče, je, u ovom slučaju, poznate osobe i tako dalje, može nekoj tamo ženi u unutrašnjosti Srbije da načini, ne znam, neki mali korak sa, ka hrabrosti da je nasilnike moguće prijavljivati. Zato ja mislim da jako veliki broj žena i danas živi u uverenju da je to, da će one biti stigmatizirane, da će one biti u problemu, one su u strahu od toga da to učine, a onda nemojmo zaboraviti, pa mislim, ja takođe igram i u komadu Paleluski roman Branislava Nušića, ženu koja nakon što biva prebijena ode po policiju, a policajac onda sedne i sa čovekom koji me prebio popije rakiju. Mislim, vi mislite da se to danas ne dešava u ovoj zemlji? Eventualno sad nekim pooštravanjem zakona to više ne može baš na taj način. Pa ja sam sama imala slučaj uznemiravanja telefonom, taj čovek me je pratio i to je čovek koga, dakle, ne poznajem, sticajem okolnosti. Ja sam u jednom trenutku, ne znajući više šta da radim, zvala policiju, oni su mi rekli, pa mislim, dok se nešto zaista ne dogodi, mi ne možemo da reagujemo. Sad, šta je to što zaista treba da se dogodi? I šta je ta granica u kojoj žena može da kaže, e, ok, ovo je sad za mene, ovo je sad odavde, od ove granice za mene neprihvatljivo. Mislim, pa onda sad imamo ono, kako da kažem, koincidiranje sa tim mitu pokretom koji je takođe na određene načine ga možemo problematizovati na razne strane. Međutim, dok god govorimo o tom problemu, a čini mi se da ipak govorimo više nego ranije, ja negde se uzdam da to nekome ipak može, pa evo, mogu da kažem, pomoći.
Govor označava, ja to stalno govorim, i odgovornost za kazanu reč, pre svega. I koliko, i način na koji govorimo, to je važno. Ovo čemu sada mi govorimo, ja bih nekako, možda ako ste saglasni, svela na to da ipak vreme u kome živimo jeste vreme reality show programa. I kada kažem reality show programa, mislim i reality života. I bojim se da mnogih to shvataju kao način gledanja televizijske emisije, sve što im se plasira putem medija, A vidite, kad odete u pozorište, evo sada ja kao neko ko govori o pozorištu, kad odete u pozorište, vi možete o mnogo čemu da kažete da izađe mnogo pametnih ideja, odnosno da se stvori i asocijacija i svega onoga i da razmišljamo o onome što smo videli. Evo primer Vojcek, evo primer Paliluski roman. Ima ih još mnogo. Predstava Trpele u Beogradskom dramskom pozorištu, da ne nabrajam sada, ali to su mesta odakle idu dobre vibracije, što bi se reklo. Ovamo putem medija, nažalost, mnogi zloupotrebljavaju svoju poziciju i rade na pogrešan način.
Apsolutno, ali verujte mi, zloupotrebljava se pozicija i u pozorištu. Nemojte misliti da smo mi mediji koji je od toga lišen. Mislim, puno puta vi imate slučajeve, kako da kažem, nekih boraca za neku, kako da kažem, političku ili ideološku ili ne znam već kakvu drugu temu unutar pozorišta, a zapravo iza kulisa vi shvatate da su to sve vrlo oportunističke i dođeš mi neke zakulisne radnje koje nemaju mnogo veze sa tim prvoboračkim stavovima u pitanjima slobode, pogleda na našu političku svakodnevicu ili uopšte stvarnost. Tako da prostor za manipulaciju postoji svuda. Ono što je pitanje je zašto mi ne odgajamo narod koji će biti sposoban da prepozna manipulaciju. A to je sad već jako široka tema.
I'm standing in the backyard listening to the party inside. Tonight I'm drinking in the forgiveness this life provides. The scars we carry remain, but the pain slips away, it seems. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams. I'm watching you through the window with your girlfriends from back home. You're showing off your dress, there's laughter and a toast. From your daddy to the prettiest he's ever seen. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams. Darkness, my fingers slip across your skin. I feel your sweet reply. The room fades away, and suddenly I'm way up high. It's just holding near to me, just through the window, the moonlight streams. Oh, garland, we meet as strangers. Where the dance floor is alive with beauty, mystery, and danger. We dance out beneath the stars' ancient light into the darkening trees. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams. Thank you.
Poštovani slušaoci, ovo su Maske, posvećene pozorišnoj umetnosti. U studiju je glumica Hana Selimović. Razgovaramo o pozorištu. Nekako smo došli do teme o današnjem vremenu i problemima društva, ne samo našeg, nego nekako čini mi se ceo svet je, kako bar svi to kažu, u jednom velikom problemu. Agresivnost je prilično izražena, ne samo kroz te lične porodične odnose, nego uopšte na društvenom nivou. Rekli bismo jednom rečju carstvo mraka.
Da, pa mislim da ta predstava je između ostalih stvari zapravo veoma vezana na ono o čemu smo malo pre i do sad govorili. Ja nekako imam utisak da smo mi stalno svedoci tih užasa o kojima čitamo ili koje gledamo ili za koje nekako saznamo da su se odvili tu negde u našoj neposrednoj blizini, ali mi to zaista kao uvek osjećamo kao nešto što je zapravo strašno daleko od nas, jer smo mi kao deo nekog civilizovanog društva koje kao nije deo tog društva u kome se takve stvari odvijaju. Međutim, to je jedna takva zabluda koju sam ja, nažalost, nekako mi se iskristalisala po prvi put baš jasno tek radeći ovaj komad. Svi smo mi sposobni za zlo. A agresivnost i nasilje i ta vrsta načina o kojima malo pre govorite u mnogome imaju veze sa bedom. A beda je danas prisutna na isti način na koji je bila prisutna onda kad je Tolstoj pisao Carstvo mraka, tako da strašno mi je žao što moram da kažem da veliki broj komada, velikih komada u kojima igram, koji su pisani eto toliko davno, nismo kao civilizacije, kao društvo mnogo daleko odmakli.
Ja pitam svakog gosta kada govorimo o toj temi, zašto mislite da je to tako? Zašto nismo daleko odmakli? Šta je to?
Mislim zato što je jednostavno to, kako da kažem, imanentno ljudskoj prirodi. Dakle, nama je u prirodi čoveka je nešto što je rušilačko. Zlo je takođe u ljudskoj prirodi. Mislim, to su sada neke teme koje ne možemo baš ni tako paušalno o njima govoriti i ne želim da se izrazim tako da one deluju tako nekako skraćeno i kao neka vrsta suda ili pečata. Sve to naravno veoma složeno, ali naprosto smatram da to je sve potencijal čoveka. Čovek je sposoban za najlepše moguće stvari, za velika, za remek dela, za donošenje drugog života na svet, za nauku, za progres, za toliko božanstvenih, neverovatnih stvari kojima se i dan danas divimo, ali na isti način svaki novčić ima svoje dve strane i na isti način i u istoj meri u kojoj smo sposobni za lepotu, smo sposobni i za ono obrnuto. I jedna i druga stvar su teme koje su važne za pozorište.
Ali čovjek ima slobodnu volju, tako se to kaže, da bira šta će da radi.
Čovjek ima slobodnu volju u različitim sistemima u kojima živi, tako da to sad pitanje slobodne volje je veliko i možemo ga tematizirati na različite načine.
Ali da se vratimo samom pozorištu, u prethodnom delu razgovora ste rekli da ne volite kada kažete aktuelna tema. Mm-hmm. Zašto? Zato što se to često inače potencira. Priča o angažmanu, aktuelnosti i tako dalje.
Pa, evo sad ću vam vrlo ukratko reći. Angažovano pozorište je za mene jedna floskula koja ne znači ništa, zato što je za mene sam pozorišni čin angažman. I za mene je svako pozorište angažovano i ne razumem podelu pozorišta na angažovano i neangažovano. A sa druge strane, takođe svako dobro pozorište treba da se bavi duhom vremena, određenog vremena, i treba da hvata nešto što je, kako da kažem, u srži ovog, a verovatno i svakog drugog vremena i onog vremena u kome je komad pisan, ali zbog nečega se taj komad radi danas. U tom smislu svako pozorište je savremeno, svako pozorište je pozorište ovog trenutka, ili bi bar bi moralo da bude. Te u tom smislu ne volim potenciranje nečega što je, za mene je to pleonazam i za mene je to oba epiteta su nešto što pozorište samo u sebi bi moralo da sadrži. čini mi se negde po mom skromnom mišljenju.
A meni se čini da publika ipak voli takve predstave koje su važne za njih. Mada jedna od emisija ovih sam posvetila i temi komedije. Nedavno je upravo na danima komedije Florentinski šešir odneo silne nagrade. U Ateljeu 212 Noćna straža Fedora Šilija takođe prošla dobro i kod publike i kod kritike. Pa imamo sa jedne strane potrebu kod naših ljudi koji idu u pozorište da vide dobru komediju, a sa druge strane i predstave o kojima mogu jako mnogo da razmišljaju.
Ali ja ne mislim da je komedija kategorija o kojoj ne mora mnogo da se razmišlja. Za mene je jedan od najboljih primjera u poslednje vreme što se toga tiče Razbijeni krčak, koji se je igrao u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Dakle, to je žanr, ne mora nužno obesmišljavati sadržaj. I u tom smislu postoji puno dramskog pozorišta koje je apsolutno bez sadržaja i bez ikakvog smisla, a isto tako i predstava koje su komičnog žanra, koje zapravo ne znamo zašto. Mislim, u redu je da postoji i neka vrsta samo, ajmo reći, zabave. Međutim, ja jako volim ono što je svojevremeno, kad smo zajedno bila na nekom festivalu, rekla jedna od mojih omiljenih pesnikinja i dramskih spisateljica Milena Marković. Razgovarali smo o tome kako publika doživljava teške teme, uslovno rečeno, i eto kako, šta često ljudi umeju da kažu, pa mislim, toliko mi je sam život gorak, želim da odem u pozorište, da se opustim i tako dalje. I Milena je onda umela da kaže, umetnost ne treba da bude prijatna. Milka čokolada treba da bude prijatna, a umetnost služi nečemu drugom. U tom smislu, ja sam potpuno saglasna da treba da postoji apsolutno veliki i najširi mogući dijapazon onoga što umetnost treba da gledaocu pruža, ali svođenje umetnosti samo na isključivo puku zabavu je nešto što je, eto, mogu da kažem, možda i legitimno, ali za mene nije inspirativno.
Hana, kakvo nam je pozorište u ovom trenutku po tom pitanju onda?
Zabrinjavajuće.
Zabrinjavajuće samo ili još nešto?
Zabrinjavajuće sa božanstvenim ekscesima. Nažalost, to su samo ekscesi. Trenutno, po mom skromnom mišljenju, ono što je uradio direktor drame Narodnog pozorišta Željko Huboč sa repertoarom tog pozorišta je nešto što apsolutno i nemerljivo je najveći uspeh beogradskih pozorišta u poslednjih ne znam koliko. Evo, on čovjek za svog upravnikovanja, ja mislim, ovih dana prima 100. nagradu. Tako da to nije mala stvar i to je državna institucija, znate. Pojavio se jedan čovek u državnoj instituciji koji je napravio toliki uspeh. Država to treba da prepozna i da podrži. Mi i dalje radimo sa bubicama koje su stare 15 godina. U trenutku kada treba da se na neki određeni način kotiramo na mapi evropskoj pozorišnoj, jer imamo potencijala za to. Ne razumem zašto nam se to ne onemogući. Mislim, pored 54 fontane, valjda može i nešto da se udeli tom pozorištu, da mi imamo opremu sa kojom možemo da idemo na gostovanje.
Ili sad na Sterino pozorje.
Ili
sad na Sterino pozorje koje je pred nama, a vi učestvujete, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, sa predstavom Carstvo nebesko. Šta očekujete ove godine?
Nažalost, moram da kažem, ne idem baš najraspoloženije na Sterino pozorje. Ja prošle godine nisam bila učesnik, ali sam negde kao čovek iz branše bila svedok obeležavanja i žigosanja čitave jedne mlade generacije od strane ljudi koji su radili u jednom drugom vremenu i na kraju krajeva oni nam ostavili u amanet ovo vreme s kakvim mi živimo. Mi nismo krivi što mi imamo tolike budžete da napravimo predstavu. Verujte mi, ja bi obožavala da ja, ne znam, da se svi ti ljudi koji primaju plate, koji ne rade i ne uđu u pozorište, da se sve te njihove plate sjate na jedno mesto i da mi zovemo jednu Meryl Streep da nam igra Lady Macbeth. E pa, pošto, mislim, kako da kažem, nemamo tu vrstu novca, ja bi onda molila da se negde i referišemo prema tome u kakvim okolnostima stvaramo. I ja mislim da za to treba dati orden, a ne Sterinu nagradu. za to u kakvim okolnostima se stvara pozorište. Ali određeni umetnici svoje konformističke pozicije nisu, kako da kažem, u mogućnosti da to niti sagledaju. Tako da moram da priznam da još uvek imam gorak jedan ukus prema, nažalost, festivalu koji je nekada bio institucija.
Nadamo se da će nastaviti dobrim putem, s obzirom da, koliko znam, neće moći više da bude situacija u kojoj se ne dodeljuju, odnosno ne uručuju nagrade. Hvala vam što ste bili naš gost. Bila je ovo glumica Hana Selimović, dobitnica nagrade za najbolju žensku ulogu na upravo završenom festivalu Šabačko proleće za ulogu u predstavi Carstvo mraka Lava Tolstoja u režiji Igora Vuka Torbice.
Hvala vam najlepše na pozivu.
Into words, how you think we should proceed? Yeah, you wanted me alone with the pictures that you've seen of where you haven't been, but where you wanna go, as the leaf and as the bird. Not to sing or speak a word. We are not fictitious characters. We don't belong to this world. The book, the book of your heart. One turning mark, an entry in the book of your heart. It's written on skin to even begin. The book of your heart.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank Dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
U maju slavimo Evropske operske dane uz opere Don Giovanni i Ljubavni napitak, balet premijerno, Hazarski rečnik, Lovci na snove, musical, Jadnici, drame, Senka, Gatsby, Žanka, Frida, Kazanova, Karamazov, Mitrovdan, Tvoja ruka u mojoj, opere i teatar, Madlenijanum.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP, RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Slušate Maske posvećene pozorištu. U nastavku emisije govorimo o pozorištu lutaka Pinokiju. Ovo pozorište je nedavno obeležilo 45 godina rada i tim povodom čućete razgovor sa Vladimirom Lazićem, upravnikom ovog pozorišta. Sa njim razgovara koleginica Mira Knežević.
Vladimire, vi ste povodom obeležavanja dana, odnosno 45 godina pozorišta lutaka Pinokio, napisali jedan divan tekst u kome, između ostalog, parafraziram, kažete: dok su oni tamo, Živomir Joković, koji je osnovao pozorište lutaka Pinokio, je sa nekoliko svojih istomišljenika krenuo u jednu veliku pozorišnu avanturu koja traje 45 godina.
Kada se kaže avantura, to obično zvuči, može da bude, ajde probamo. Vrlo je moguće da je tada to i imalo takav utisak, međutim, malo po malo, sa dosta upornosti, puno ljubavi, puno odricanja, i od toga se već naredne godine dobijen je prostor. A onda se ostalo, eto, 45 godina, sve istorija. Kroz tu istoriju je prošlo stotina glumaca, na stotine predstava, na hiljade i hiljade dece, tako da je zanimljivo, i to želim uvijek da naglasim, zanimljivo je da neko ko je tada imao 2-3-4 godine, a danas ima već blizu 50, zanimljivo je da otprilike ispriča kakav je utisak. Šta je kao dete, gledajući jednog Pinokija, Alisu i Crvenkapu, kako danas sa 50. godine gleda na to, jer zapravo to je neka najbolja edukacija. Kao što danas znamo da decu sa 2-3, pa i sa godinu i po, neophodno je dovoditi u pozorište.
Pomenuli ste ko je sve prošao kroz pozorište, ali niste pomenuli jednu značajnu stvar, a to su nagrade koje je pozorište lutaka Pinokio dobijalo na našim festivalima, na međunarodnim festivalima, i bilo jedan od pionira, nosioca kulture naše u svet.
Pa, eto, nekako prvo o onome što je naša osnovna delatnost, a to je da edukujemo decu, da uputimo u život, jer posredstvom Pinokija mi imamo ta neka osnovna saznanja o dobroti, o zlu, o junacima, a na osnovu toga, Bog me, i umetnički se to obogaćivalo, tako da je krenulo od nekih domaćih nagrada, od festivala, tada je bila Velika Jugoslavija, tada smo po Jugoslaviji, od Ljubljane dole do, kako se govori, do Tvrdara pa do Triglava, jel? Morski festivali, također smo bili vrlo, vrlo cenjeni, ali otišlo se u Evropu, pa i u svet, I tu je stotinak nagrada negde, od toga jedno 10 izuzetno respektabilnih, tako dalje, sa svetskih festivala, a eto, danas kada nema para, kada sve moramo nekako sami da obezbedimo, ipak uz pomoć grada, uz pomoć Republike, bili smo na, eto i to možemo da se pohvalimo, prethodnih godinu dana, znači bili u Šibeniku, to je 28 godina posle, to je prvi teatar iz Srbije koji je otišao, izuzetno primljen, i evo dobili smo ponovo poziv i u ovom trenutku jurimo ko će da nam pomogne sa koliko, a bog me, bili na prvom velikom svetskom festivalu Helsinkiju i tu je onako značajno dočekani, ta predstava je bila vjerojatno najintrigantnija, Max Metalik, to je jedno veliko čudovište, odnosno jedan divani lutak 6-7 metara od metala i tako dalje. Tako da su nas gledali, bili su zapanjeni. Ošto je čudna publika. Kada igramo ovde, publika se šunja oko toga i sam bojimo da nekako ne povredimo tamo. To je neka drugačija publika iz Japana, iz Alžira. Ma ko sve nije bio, i pažljivo su sve to promatrali, ozbiljno shvatali sve te neke naše metafore, divno prošli i dobili niz poziva, i sada je samo pitanje, zato što ranije festivali su plaćali sve. Sada ne, sada mi moramo sami da se potrudimo kako da odemo, tako da ko o čemu, mi u potrazi za ljudima, ko može da nam plati put, odnosno da pomogne, naravno i mi nešto. I da ponovo, mislim da je to jedna od promocija Srbije u onom boljem svetlu te reči. Zato što svi govore kulture, jedan od nosilaca, ambasadora i tako dalje, tako dalje, ali nekako mnogo manje. Znači, jedan odlazak Pinokija je, ne vređam nikoga, niti umanjuje vrednost sportista, ali to je neuporedivo manje. E, sada druga stvar, globalne politike, no to je već druga tema za neke druge emisije.
Vaš kolega Goran Ibrajter, kada je pravio selekciju za Festival vojvođanskih pozorišta, u kome su ravnopravno učesnici i pozorišta za odrasli i odrasli za decu, gledao je, naravno, predstave za decu iz dečijih pozorišta u Vojvodini i bio vrlo razočaran onim što je video. Istakao je da se oni suočavaju sa velikim problemima. Vi ste pomenuli, a to je opšta i poznata stvar, nestašica para, ali lutkarska pozorišta, a pretpostavljam da je tako slično i sa Pinokijom, muče i druge muke. Nestašica kadra, nestašica reditelja, nestašica majstora lutkara.
Pa evo, za 45 godina, znači za pola veka, da, prosto je neshvatljivo da na našim umetničkim akademijama nije moglo da se napravi jedan smer lutkarstva, s obzirom da je lutkarstvo prosto ipak razvijeno i pozorišta tamo sa juga, od Vranja i Pirota pa gore do Subotice, imaju te lutkarske. Međutim, iznenađujuće, tih desetak inicijativa koje su bile, da ni jedna ni urodila plodom. Znači, na našim umetničkim akademijama, ako ne, čitav jedan veliki smer, ali bar je to moglo jedan semestar, dva semestra, ili gostujući reditelji lutkari, pre svega lutkara imaju u Nemačkoj, u Poljskoj, u Češkoj, yes. Rusija, mi smo nekako previše bili okrenuti samo Bugarskoj, da li je to najjeftinije bilo, pa i sve tako.
Da, da.
Tako da, ono što smo mogli ovde u Beogradu da uradimo, to je da bar dva, tri puta godišnje se održi jedan, drugi, treći seminar za lutkare, za animatore, za izradu, znači, na drugim akademijama, ovde mislim na likovnu i primenjenu, tu i tamo se nešto radi, ali i tu kaskamo. Znači, negde je ipak problem je globalnog karaktera na nivou, pa sada, da li je to, da li su sami lutkari krivi, pozorišta, da li u ministarstvu treba pripremiti neki projekat koji se mora realizovati, ali to ne košta, ne znam šta i ne znam koliko, i ne treba neku glomaznu organizaciju, naprotiv. Samo malo dobre volje, malo spoznaje da je lutkarstvo i mnogo više značajnije nego što se to, nije to onako za dečicu, ajde daj šta daš.
U nedostatku reditelja ili možda u ličnoj želji i potrebi da doprinesete repertoaru pozorišta Lutaka Pinokio, vi ste se prihvatili i režije u svom pozorištu.
Pa ja sam nekako, pošto nisam stručnjak da odmah krenemo za lutkarstvo, ja sam pravio taj miks praveći tako da roditelji koji dođu sa decom, oni dožive svoju recepciju, deca gledaju jedan vid priče, tako da sam kroz dve predstave Polje punog bisera, koje je nastalo na osnovu ostavštine Vuka Karadžića od svih tih malih i velikih mozgalica, pravio isto putujuća trupa koja edukuje narod, to je jedna vrsta teatra, a onda isto u mjuziklovskom žanru izašla predstava Sve za ljubav po tekstima Milovana Vidakovića u dramatizaciji Stevana Pešića, a dramaturškoj adaptaciji Željka Mijanovića i jedne velike ekipe ozbiljnih ljudi. Mi smo takođe ponudili mjuzikl koji je u rangu pravih muzičkih predstava takozvanih velikih pozorišta ozbiljnih i evo danima kada je predstava, ja dolazim da proverim kako to primaju deca sa 7 godina, kako deca sa 10, a Bog me kako roditelji. I za divno čudo, to je jedno od retkih predstava koja vezuje i svi izlaz prosto nasmijeni. Videli su nešto, dakle nije u pitanju bila samo zabava. Naprotiv, malo o naravima, malo o našim vaspitanjima, malo o deci koja, eto, mogu da, ne slušajući roditelje, negde malo da se iskradaju i da promaše put, ali na kraju sve to biva dobro i eto, to je neka poruka da sve to može, naravno.
Vi imate, čini mi se, tu sreću da ste se preselili, odnosno da se pozorište Lutaka Pinokio preselilo iz svog malog prostora u Zemunu na Novi Beograd, na novu lokaciju. Dobili ste veliku salu koja zbog publike vama odgovara. Da li vam odgovara ta velika scena?
Predstave koje su rađene u prethodnom pozorištu, to su bile kamernije karakteri. Sada se trebalo adaptirati. Da. Tako da u ovom trenutku, objektivno rečeno, to jeste malo prevelika scena. Da. U odnosu, lutkarstvo traži jednu ušuškaniju varijantu, traži fokus drugačiji, a ovo je ako spektakularnije, tako da i sada malo drugačije biramo naslove i stil rade na noj spektakularnosti, na razigranosti. Mislim da ćemo novom premijerom, to je pričao po novelama Žila Verna, kako je Žil Verne uticao, inspirisao Nikolu Teslu da napravi, prosto bit će dosta audiovizualnog ugođaja, tako da ćemo iskoristiti, čini mi se, onako u pravom smislu te reči, tu veliku scenu i o neke ostale tehničke mogućnosti. Znači, s jedne strane, sjajno što smo dobili dobre tehničke performanse, i s druge strane, neke predstave moramo adaptirati, prosto prilagoditi takvim uslovima i vidimo da deca i drugačije reaguju. Na muzeju su deca bila bliža, tu su bile lutke pored njih, a ovo je sada, kao kad se dođe, nije baš stadion, ali jedna veća atmosfera. Nema dileme da ovih nekoliko festivala u Srbiji, a i u regionu ovo značajno, daju za pravo da ti festivali moraju da postoje, da susreti lutkarskih pozorišta moraju da postoje, da moramo razmenjivati, i samo je pitanje neke naše, s jedne strane, domišljatosti, kako da dovedemo reditelje iz drugih zemalja i sredina, je poljsko lutkarstvo na posebna celina, nemačko, belorusko i tako dalje, tako da sigurno da malo treba izmešati karte da bugarski lutkari koji su najprisutniji na našem tržištu, zapravo je potrebno još neka iskustva i još jednom ću to apostrofirati, a to je da nekoliko puta godišnje, da li je to u Beogradu, da li je to u Nišu, da li je to u nekom drugom centru, moraju da se vide, moraju postaviti neki mini seminar koji će zapravo ljude uputiti, ne to šta će oni sve raditi, nego da postoje različito viđenje raznih tema, dakle jedna crvenka pa se može raditi u ne znam koliko žanrova, a to je najvažnije.
Pomenuli ste novu predstavu, da li će do kraja sezone biti njena premijera ili...
Pa evo, u prilici smo da ekskluzivno najavimo da ćemo u nedelju u 20 sati imati premijeru, znači po novelama Žila Verna. Naslov predstave Neobična putovanja, a akcija će biti koliko to je inspirisalo našeg velikana Nikolu Teslu da neka od svojih otkrića zapravo su možda imala osnovu u Žilu Vernu. Eto, to je jedna dobra prilika da pozovemo ljude. Ostale predstave koje smo u radu, to ćemo tamo na jesen premijerisati, ali ovo je nešto što bi nam bilo jako drago da vidimo kakav je odjek i kod one male dece, a i kod one velike.
I uz to da kažemo da u pozorištu Lutaka Pinokio radi i večernja scena, gde mogu takođe videti ozbiljne predstave.
To se pokazalo neophodnim. Na Novom Beogradu ne postoji ni jedna sala takvog gabarita da bi to moglo, i taj večernji termin se pokazao potpuno opravdanim. E sad dovijamo se, naravno, s obzirom da to sami negde organizujemo i finansiramo, ali za divno čudo ide to, javljaju se i one slobodne trupe, a i ozbiljni glumci sa ozbiljnim predstavama, tako da za sada sve pohvale svim tim ljudima koji sa entuzijazmom stvaraju i večernji termin.
Bio je ovo Vladimir Lazić, reditelj i vršilac dužnosti upravnika pozorišta Lutaka Pinokija.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido.
Poštovani slušalci, bile su ovo Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Vas pozdravljaju Igor Istić, Vladimir Penđer, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Llevo en el alma un camino destino a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo
rumbo
llegaré?
Al 21.
¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido.
Cuando llegaré.